สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการเป็นประจำนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของความปลอดภัยทางถนนเช่นเคยค่ะที่เราจะมีการนำเสนอถึงความปลอดภัยถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมถึงการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะท่านผอ.คะมีข่าวเรียกว่าเป็นที่จับตามองนะคะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุล่าสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเกิดกับนักร้องสาวนะคะน้องฮาวานะคะที่อายุ27ปีที่ขับรถนะคะเดินทางไปเล่นดนตรีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เกิดเหตุการณ์คือมีการตำรวจทางหลวงมีการโบกหยุดรถเพื่อตรวจที่จริงคือในข่าวเขาบอกว่าจะโบกรถบรรทุกนะคะเพื่อที่จะตรวจเพราะว่าได้รับการร้องเรียนนะมาจากประชาชนว่ารถบรรทุกก็วิ่งเลนขวาก็เลยมีการโบกรถแล้วก็ทำให้เกิดการเบรกกระทันหันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนท้ายขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
จริงแล้วเส้นทางนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดินทางประจำนะขึ้นสายเหนือเนี่ยอยุธยาเนี่ยไม่ว่าขึ้นหรือล่องเนี่ยผมใช้อยู่ตลอดนะแล้วก็เห็นการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจทางหลวงก็เป็นประจำเช่นกันนะแต่งานนี้ก็ถือว่าตำรวจก็ต้องกลับมาทบทวนนะเพราะว่ามาถกเถียงกันหลายวันได้ยินข่าวมาว่าเรื่องด่านลอยด่านจริงด่านเท็จเนี่ยผมก็คิดอยู่ในใจนะว่าถ้าเราทำให้มันได้มาตรฐานตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องมาเป็นจำเลยให้กับสังคมแบบนี้นะอันนี้ผมก็เคยเตือนทางตำรวจหลายรอบแล้วว่าการทำงานเนี่ยวันนี้มันหนีไม่พ้นที่ต้องพูดถึงมาตรฐานและคุณภาพการทำงานให้ตรงตามมาตรฐานแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเกณฑ์ต่างๆที่เรามีอยู่นะต้องงัดมาใช้อย่างเข้มงวดนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นข่าวเท่านั้นนะคุณอนุมาเดี๋ยวนี้คนทำงานก็กลายเป็นข่าวได้นะนะโดยเฉพาะตำรวจนี่ก็น่าสงสารนะเพราะว่าต้นทุนต่ำไปแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าการทำงานของท่านเนี่ยมันจะต้องไปเผชิญหน้าแล้วก็ไปสู้รบปรบมือกับคนที่กระทำความผิดกฎหมายดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะพลาดอ่ะสูงดังนั้นการยึดเอามาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานเป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่ามีความจำเป็นแต่ก็ยังไงก็เห็นใจนะฮะเพราะว่ามีหลายคนก็พูดเหมือนกันนะฮะที่จะให้เราทำงานอย่างเงี้ยสู้รบปรบมือกับผู้ร้ายเนี่ยจะให้เรามามีขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้ร้ายมันสวนก่อนนะแต่สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยผมมองอีกประเด็นหนึ่งนะคุณอนุมาคือกลุ่มคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยจริงอยู่เขาอาจจะมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องหรือกระทำความผิดแต่เขาไม่ใช่ผู้ร้ายนะในมุมมองของกฎหมายเนี่ยเขาไม่ใช่โจรแล้วก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนะดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเพื่อบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมว่ามันต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพราะว่าบนถนนนี่มันมีหลายประเภทจะทำให้ตำรวจเนี่ยสบายใจขึ้นนะแต่ก็อยากให้กำลังใจตำรวจชั้นผู้น้อยนะผมทราบดีว่าทุกท่านนะทำตามคำสั่งนะแล้วก็ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะกำหนดนโยบายร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะต้องดำเนินการอะไรบ้างแต่ยังไงก็ขอยืนยันนะฮะทำงานนี่จะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนคนใช้รถใช้ถนน
ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีคนได้แสดงความคิดเห็นนะคะผ่านทั้งสื่อโซเชียลทั้งเฟซทั้งรวมถึงการร้องเรียนนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าตำรวจทางหลวงที่โบกอ่ะเป็นเหมือนกันโบกกระทันหันโบกแล้วมีการเรียกว่าตั้งด่านหรือว่าตั้งจุดตรวจตรงเนี้ยไม่ถูกต้องตามแบบแผนทำให้รถหยุดกระทันหันและเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บแล้วดูกระแสว่าดูเหมือนไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของคนขับรถเป็นความประมาทไปตรงนี้ยังประชาชนส่วนใหญ่พวกใช้รถใช้ถนนยังไม่เห็นคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตรงนี้ค่ะ
ครับก็เอางี้เดียวกันนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการ ฏิบัติงานว่าเป็นด่านลอยจริงหรือเปล่าเป็นจุดตรวจหรือเป็นจุดสกัดนะอันนี้ก็อยากเรียนท่านผู้ฟังนะว่าถ้าหากท่านอยากจะมีความรู้ด้านนี้ท่านลองพิจารณาพร้อมๆกับผมนะฮะเกณฑ์นี้เป็นปฏิบัติการหรือมาตรการการทำงานของเจ้าที่ตำรวจนะฮะอันนี้ก็มีมานานช้านานละเรื่องว่าด้วยด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดนะความหมายของคำว่าด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดเนี่ยมันมีประเภทมันอย่างนี้ครับข้อแรกก็คือด่านตรวจหมายถึงสถานที่ทำการที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถซึ่งเป็นความหมายตามพระราชบัญญัติจราจรฉบับปีพุทธศักราช2535นะฉบับแก้ไขนะครับโดยระบุสถานที่ไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวรการตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับการอนุมัติจากครม.นะอันนี้วรรคแรกนะหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือกรมน.แล้วแต่กรณีเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเอาเหตุการณ์ที่อยุธยามาพูดเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ด่านนะคงเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ทั่วไปนะครับอันที่สองเขาเรียกว่าจุดตรวจนะคุณอนุมานะจุดตรวจหมายถึงสถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราวเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีคำว่าเป็นการชั่วคราวโดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแต่ต้องไม่เกิน24ชั่วโมงและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะต้องยุบเลิกจุดตรวจดังกล่าวทันทีเท่าที่เราดูเนี่ยที่มีการตั้งกันดึกๆดื่นๆค่ำคืนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรวจเมานะตรวจความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเข้าในข้อ2นี่มากกว่าคือเป็นจุดตรวจนะฮะอันที่3เขาเรียกว่าจุดสกัดจุดสกัดหมายถึงสถานที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวเห็นไหมจุดสกัดเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็จะมีลักษณะของการจุดสกัดยาเสพติดจุดสกัดการลักลอบขนไม้สัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีเข้าข่ายจุดสกัดนะฮะแต่ยังไงเสียเนี่ยสังเกตดูความหมายของแต่ละความหมายผมว่าบ้านเราน่าจะผิดพลาดกันเกือบเยอะอยู่นะโดยเฉพาะอย่างจุดสกัดเนี่ยผมเห็นทางสายเหนือก็ติดป้ายว่าจุดสกัดยาเสพติดแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงวรรคท้ายที่บอกว่าในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว
คล้ายๆกับว่าบางทีรถที่หนีด่านบางทีหนีด่านมีการสกัด
ขนยาเสพติดมานะแต่ในบางจุดที่ผมเห็นตั้งกันบางอย่างมันก็เกือบถาวรแล้วนะหน้าโรงพักหน้าป้อมตำรวจนะอย่างแถวๆมโนรมอย่างแถวๆกำแพงไม่ใช่กำแพงเพชรนะฮะแถววังเจ้านะฮะอันนั้นก็ผมเห็นตั้งเป็นวางกลวยกันจนกลวยผัวนะที่เห็นชัดก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะขาขึ้นขาล่องเนี่ยก็มีเหล็กเครื่องกั้นน่ะวางอยู่แล้วก็บางครั้งก็ปฏิบัติงานช่วงตอนเย็นแต่ว่าไอ้เครื่องกั้นไม่เก็บคือวางไว้ตลอดทั้งวันแล้วคนก็ขับรถก็ต้องถึงจุดนั้นก็ต้องชะลอกันหมดฮะประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายความว่าอย่างงี้ฮะผมคิดว่าวันนี้เราต้องมาคำนึงถึงตัวบทกฎหมายด้วยไม่งั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติงานอย่างเจ้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเวลาปฏิบัติงานแล้วเกิดผิดพลาดมาเนี่ยกฎหมายก็เอาผิดได้นะ
ค่ะเพราะว่าจากล่าสุดนะคะท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีเหมือนกันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็คือทำตามกฎหมายทำตามปฏิบัติตามหน้าที่อยู่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการสอบสวนในเชิงลึกอีกทีนึงนะคะว่าถ้ามีการกระทำความผิดละเลยในการปฏิบัติหน้าที่จริงๆอะไรยังไงจะมีการบทลงโทษต่อไป
อันนี้เรามาดูเงื่อนไขว่าไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจจุดตรวจสุขการเขามีข้อห้ามน
ะ
เขามีข้อห้ามนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าห้ามมีให้ตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงเว้นแต่เห็นไหมจริงๆแล้วตัวบทวรรคแรกเนี่ยมันพูดชัดเจนว่าไม่จำเป็นจะตั้งนะ
เ ราะว่าที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคือเป็นทางหลวงซึ่งรถใช้ความเร็ว
ใช่
แล้วที่สำคัญเป็นทางตรง
ครับนี่เอามาดูว่าเว้นแต่นี่ก็แปลว่าตั้งได้เนี่ยหนึ่งด่านตรวจการจัดตั้งด่านตรวจจะกระทำได้ต้องได้รับการอนุมัติจากครม.หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือกรมน.แล้วแต่กรณีอันนี้เห็นไหมถ้าไม่รับการอนุมัตินี่ห้ามตั้งเด็ดขาดนะจุดตรวจที่เราเห็นทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยนะฮะการตั้งจุดตรวจจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับผู้บังคับผบ.ก.นะฮะ
ก็จะเป็นระดับสารวัตร
ระดับสารวัตรหรือตำนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปนะโดยพิจารณาเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งและต้องมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงคือจะตั้งทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นะก็ตั้งเป็นช่วงๆไม่เกินไงไอ้นี่แหละมั้งที่เขาทำให้ตำรวจบางแห่งก็บอกทำ3ชั่วโมงก็เลิกเพราะว่าไปเขียนระเบียบว่าไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งแบบนี้นะฮะถ้าผู้ร้ายเขารู้เขาแหมดูจังหวะเมื่อไหร่เขาเลิกตั้งแล้วก็สบายเลยก็ผ่านได้สบายนะจุดตัวสบายอันที่3เขาบอกการตั้งจุดสกัดจะตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นและจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาระดับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้รักษาการแทนขึ้นไปโดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวยังคงมีอยู่เท่านั้นเห็นไหมทั้ง3ระดับเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์นะอันนี้ก็ไปว่ากันว่าการปฏิบัติงานเจ้าที่อย่างที่อยุธยาเข้าเกณฑ์ไหนบ้างนะฮะแล้วก็ฉุกเฉินไหมอะไรยังไงมีอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้เลิกด่านตรวจจุดตรวจที่ตั้งขึ้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และความหมายอันนี้เขาบอกว่าอะไรที่มันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ความหมายเนี่ยให้เลิกให้หมดส่วนการปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่มีหน้าที่ณด่านตรวจจุดตรวจขณะที่ปฏิบัติงานนะจะต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้านะต้องไปดูละวันนั้นน่ะที่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรไหมนะแล้วก็ต้องแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะมีหัวหน้านะสัญญาบัตรนะแล้วอยู่ในเครื่องแบบนะนอกเครื่องแบบอย่าทำเด็ดขาดนะการปฏิบัติงานในการตรวจค้นจับกุมต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัดเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าสู่ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าเวลาจับแล้วทำไมตั้งข้อกล่าวหานะไม่เขียนบรรยายอะไรนี่จะเข้าข้อนี้เพราะว่าข้อนี้มันเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องปฏิบัติตามประมวลวิธีกฎหมายวิธีความอาญานะฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการของตำรวจที่เกี่ยวกับคดีว่าด้วยการนั้นโดยเป็นการเคร่งครัดนะอันเนี้ยที่จะบกพร่องผมถามเนี่ยมีข้อหนึ่งเขาบอกข้อที่3บอกว่าที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่าหยุดโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจจะต้องมีในการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร
เพราะว่าจะให้สังเกตง่ายๆให้เห็นว่าข้างหน้ามันจะมีการปฏิบัติงานมีการเรียกตรวจเ
พื่อให้กลางคืนให้ติดไฟด้วยนะ
ใช่ค่ะติดไฟให้เห็นได้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีการเตรียมพร้อมในการที่จะหยุดรถไม่งั้นก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ชนท้าย
ใช่
ค่ะ
ครับอันนี้แต่วรรคเนี้ยถ้าจะว่ากันนะมีความสำคัญซึ่งถ้าหากผู้เสียหายจะยกเป็นกรณีที่จะมาร้องเอาผิดเนี่ยก็น่าจะได้ 3.4 นะฮะเงื่อนไขเขาบอกว่าการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยใกล้เคียงให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกันโดยมิให้เกิดการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดซ้ำซ้อนเป็นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นอันขาดวรรคท้ายนี่น่าคิดนะใช้คำว่าอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นอันขาดนี่มันไม่ใช่แค่เดือดร้อนนะ
ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะ
บาดเจ็บรถพังอีก
รถพังเสียหายนะคะ
อันนี้มาเรื่องการควบคุมกำกับนิดนึงเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตำรวจเริ่มต้นหรือเลิกปฏิบัติงานที่หน้าประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดให้รายงานทางวิทยุให้ผู้บัญชาผู้สั่งอนุมัติให้ตั้งจุดตรวจเนี่ยอันนี้ผู้อนุมัติก็ต้องรับทราบรับรู้ตลอดนะว่าเริ่มแล้วนะกี่โมงแล้วจะเลิกกี่โมงเนี่ยนะฮะอันนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเจ้าที่ประจำจุดสกัดเนี่ยต้องรายงานผลด้วยในวรรคท้ายเขียนว่าการรายงานผลการปฏิบัติ ้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้สั่งอนุมัติภายในวันถัดไปเป็นอย่างช้าต้องรายงานได้เร็วนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยผมคิดว่าผู้บัญชาต้องสามารถเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขได้ทันว่าคุณได้ปฏิบัติคือการให้เจ้าที่ไปปฏิบัติแล้วก็เราไม่กำกับดูแลเนี่ยถือไม่พ้นผิดนะผู้บัญชาถือว่าต้องรับผิดชอบอยู่ก็อันนี้ก็ต้องว่ากันไปอันนี้ก็คร่าวๆนะเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจกันก็อันนี้ก็ออกมานานแล้วนะตั้งแต่ปี36นะก็ว่ากันมาอันนี้ก็อธิบดีตำรวจสมัยนั้นก็เซ็นสั่งมานะฮะตั้งแต่แก้ไขนะฮะตั้งแต่ปี2540นะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดนะที่สำนักงานตรวจชาติใช้อยู่ก็อันนี้กลับมาที่การชดเชยหรือการก่อเหตุหรือเกิดเหตุในช่วงที่เกิดขึ้น
ค่ะก็มีการเรียกว่าลงโทษอะค่ะก็คือมีการปรับผู้ที่ขับรถบรรทุกนะคะปรับ400ในคันที่ประมาทแล้วขับรถให้เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นนะคะก็ปรับแค่400บาทในส่วนของประกันเองเขาก็ในการดำเนินการเคลียร์เรื่องของประกันรถไปในส่วนของผู้เสียหายเองเขาก็มีข้อกังวลว่าจากที่มีการออกให้ข่าวมานะคะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกต้องนะคะเป็นการเรียกตรวจตามขั้นตอนอยู่แล้วและปฏิเสธว่ามันคือมันไม่ใช่ด่านลอยแล้วผู้เสียหายเขาก็มีคำถามว่าแล้วจะต้องทำยังไงต่อแล้วยังจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เกิดการเบรกกระทันหันและชนและบาดเจ็บอย่างนี้ต่อไปหรือนี่คือเป็นคำถามจากผู้เสียหายมาซึ่งตรงนี้หน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาคบคิดกันแล้วค่ะว่าเราจะมีการช่วยในการที่จะปรับเปลี่ยนไหมว่าที่จะทำอย่างไรในการที่จะตั้งด่านใหม่จุดตรวจใหม่เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนสัญจรตรงนั้นไม่ใช่ว่านึกอยากจะโบกรถตรงเส้นทางตรงแล้วก็เป็นใช้ความเร็วแบบนี้ก็เสี่ยงอันตรายอยู่เหมือนเดิม
จริงๆแล้วผมเองก็คิดว่าคนจะต้องมาเร่งนะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซึ่งตรงนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
คือวันนี้มันต้องพูดว่ามีนะถ้าขืนพูดว่าไม่มีเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาทำงานไม่มีเกณฑ์เลยนี่ก็ยิ่งหนักไปกันใหญ่นะครับผมเองก็ทำงานกับตำรวจมานานก็เรียกร้องเสมอว่าทุกหน้าที่ทุกงานที่เราทำต้องมีเกณฑ์มีมาตรฐานแล้วที่สำคัญคือเราจะต้องกำกับดูแลให้ฝ่ายปฏิบัติตั้งแต่ระดับภาคระดับจังหวัดระดับตำบลอำเภอเนี่ยเขาปฏิบัติตามมาตรฐานตามเกณฑ์และให้ได้มาตรฐานนะถ้าไม่มีมาตรฐานเลยเนี่ยก็แปลว่ายิ่งยากไปกันใหญ่แต่กรณีเนี้ยนะฮะผู้เสียหายเขาก็มีคำถามมาจริงแล้วไม่ใช่มีแค่ผู้เสียหายนะสื่อมวลชนผมเห็นรายงานข่าวตอนเช้าก็ถล่มกันใหญ่ว่ามันเป็นโอกาสดีอะฮะก็กะว่าจะเช็คบินอยู่แล้วไงพอมีเหตุแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามมาผมก็ดูข่าวทุกช่องผมก็เห็นละว่าโอ้ทำได้ยังไงนะเหตุจุดดังกล่าวนี่เป็นจุดขับขันจุดนะคนอื่นเขารู้กันหมดตรงนั้นมันอันตรายไปตั้งได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะตำรวจก็ต้องมาดูว่าตกลงจุดแบบนี้มันควรจะตั้งอยู่ไหมจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าจุดที่เคยเกิดเหตุซ้ำซากหรือจุดเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าตรงนั้นน่ะมันมีโอกาสเกิดเหตุใช่ไหมครับถ้าพูดถึงมาตรการป้องกันที่แท้จริงมันก็คือไปตั้งก่อนถึงจุดเสี่ยงนะจะทำให้คนที่ผ่านจุดเสี่ยงเนี่ยปลอดภัยแต่ถ้าเราไปรอดูว่าเสี่ยงตรงนี้จะจัดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้เราเสี่ยงด้วยทำให้คนที่เขาถูกตรวจเสี่ยงไปด้วย
ค่ะเพราะว่าอย่างที่เมื่อเร็วๆนี้คือก่อนเหตุการณ์ก่อนอยุธยาก็คือที่จังหวัดพัทลุ
ง
ก็มีการตั้งด่านตั้งด่านเหมือนกันตรงที่ถนนเพชรเกษม
ใช่
เหมือนกันพอลงเนินมาปุ๊บก็เจอด่านตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้หนักค่ะก็คือเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเสียชีวิตคาที่เลย1รายบาดเจ็บสาหัสอีก1
คือบ้านเรานี่คุณอนุมามันมีประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันมานานเรื่องการสกัดผู้กระทำความผิดเนี่ยตำรวจไปเขียนว่าเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถตั้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำความผิดซึ่งหน้านะซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในหน้างานต้องไปดูณที่จุดเกิดต้องให้เห็นกับตาเข้าใจไหมฮะดังนั้นมันก็เท่ากับว่าถ้าไปตั้งที่อื่นก็ไม่ได้จับสิ
แล้วตรงนี้เขาไม่มีเกณฑ์หรือว่าไม่มีดุลพินิจในการประเมินหรอคะว่าถ้าตั้งตรงนี้ซึ่งมันเป็นความเสี่ยงซึ่งจากหลายๆที่ได้รับการแนะนำหรือว่าประชาชนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกนะคะว่าตรงนี้มันจุดเสี่ยง มันเป็นทางลงเนินหรือว่าเป็นจุดแยกที่มันอันตรายทำไมไม่เลยออกไปนิดนึงหรือว่าตั้งก่อนได้ไหม
คือแนวคิดมันมี2แนวคิดแนวคิด1จำได้ไหมตอนที่เราทำงานช่วงเทศกาลก็จะมีคนบอกว่าไปตั้งทำไมไอ้จุดที่ไม่เคยไม่มีปัญหานะทำไมไปตั้งหน้าตลาดอ่ะน้ำท่ามันดีใช่ไหมทำไมไม่ไปตั้งไอ้ตรงที่มันเกิดเหตุบ่อยๆนะอันนี้แนวคิดคือว่าเกิดเหตุตรงไหนก็จะไปแก้มันตรงนั้นนี่คือแนวคิดคนที่เขาเป็นนักวิชาการทั้งหลายนะหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าที่เห็นด้วยนะเอาเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เห็นด้วยนะก็จะไปตั้งมันเลยโค้งนี้ใช่ไหมก็ไปอยู่ตรงโค้งรอเพื่อให้คนมัน
อันนี้ยิ่งเสี่ยงอันนี้ยิ่งเสี่ยงเลยโค้งมาก็เจอด่าน
วิธีคิดเนี้ยเสี่ยงมากซึ่งผมเองไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเราควรจะตั้งก่อนที่จะถึงจุดเสี่ยงยกตัวอย่างโค้งเนี่ยมันมีระยะนี่นะฮะเราเห็นเกิดเหตุประจำเราควรจะไปตั้งก่อนถึงโค้ง
เอาระยะที่ปลอดภัยนี้มีข้อแนะนำไหมคะว่าน่าจะตั้งก่อนถึงจุดเสี่ยงตรงนั้นสักกี่เมตรหรือว่า
ผมคิดว่า500เมตรพองาม
500เมตร
เพราะว่าตรงโค้งเนี่ยยังไงเสียถ้ามีระยะประมาณ500เมตรเนี่ยการมองเห็นของสายตามนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,400 เมตรกิโลครึ่งอ่ะนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในระยะ500เมตรเนี่ยถ้าจะชะลอความเร็วจะเบรกอะไรผมว่ามันทันหมดแหละนะไม่ว่าจะรถใหญ่รถเล็กทันแน่นะดังนั้นผมคิดว่ามันก็ควรจะอยู่ประมาณนั้นนะคือด้วยหลักการแล้วผมคิดว่าถ้าเราตั้งก่อนถึงจุดเสี่ยงเนี่ยมันก็จะทำให้รถที่มาทั้งหมดน่ะชะลอความเร็วแล้วเราก็ใช้โอกาสนั้นแนะนำเขาเดี๋ยวว่าข้างหน้าทางโค้งนะพี่ลดความเร็วนะครับจริงๆแล้วเราบอกแค่นี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ารถที่ผ่านจุดตรวจก็ยังทำความเร็วได้ไม่ถึงระดับที่เป็นอันตรายดังนั้นเมื่อถึงจุดที่เป็นจุดเสี่ยงมันก็สามารถที่จะปลอดภัยได้อยู่นะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเชียร์นะว่าอยากจะให้ทางสำนักงานแห่งชาติกำหนดเกณฑ์ว่ากรณีที่เราจะตั้งจุดสกัดหรือจุดตรวจเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่เสี่ยงนะอันนี้ก็ชัดเจนแต่บางครั้งแหมตำรวจก็จะไปมองว่าเนี่ยถ้าตั้งตรงนี้เหมาะที่สุดมันหนีไปไหนไม่ได้ใจไหมฮะเอามันตรงแยกนี่แหละมาถึงตรงนี้เราจะซ้ายจะขวายังไม่พอนะยังไม่คิดอีกเอามอเตอร์ไซค์ไปดักไว้อีกเพื่อเผื่อมันหลบเข้าซอยนี้เงี้ยคือผมคิดว่าเราคิดแบบนั้นมันเรากำลังมองคนใช้รถถนนเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ลักษณะคนใช้รถถนนนะฮะคือเรากำลังมองว่ามันเหมือนกับผู้ร้ายนะมันคนละกรณีนะกับการพวกยาเสพติดหรือว่าขนไม้เถื่อนของเถื่อนต่างๆนี่มันอีกคนละกรณีนะแต่ถ้าลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันจำเป็นจะต้องคำนึงความปลอดภัยสุดๆนะฮะก็อันนี้ฝากไว้ก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆนะถ้าเกิดเจ้าที่ทำความผิดอันนี้ผมขอยกไปก่อนว่าไม่ว่าตำรวจจะตั้งผิดหรือถูกผมไม่ขอถกเถียงเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของคดีความกันไปแต่การปฏิบัติงานของเจ้าที่เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยตามระเบียบของทางราชการมันมีการสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้อยู่แล้วนะโดยจะว่าเป็นความผิดทางละเมิดหรือโดยประมาทอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าภาษาทางค่าเป็นข้าราชการพลเรือนมันก็มีอีก 2-3 คำนะพอบอกว่าได้ความการละเมิดนะฮะเป็นต้นว่าพนักงานของรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติงานแล้วเกิดความผิดพลาดเนี่ย ก็สามารถเรียกร้องชดเชยได้จากหน่วยงานของรัฐอย่างถ้าเป็นกระทรวงและกระทรวงเขาก็จะเป็นสำนักงานปลัดต้องเป็นผู้ชดเชยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน่วยงานนั้นก็มีหน้าที่ไปสอบเอาผิดอีกทีนึงนะว่าเจ้าที่ของตนนั้นได้เข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบว่าโดยการละเมิดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นประมาทเลินเล่อหรือทำงานโดยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรหรือเปล่านะซึ่งตรงนั้นก็ไปดูอีกทีว่าถ้าเกิดเขาได้ทำถูกต้องหมดแล้วนะก็ถือรัฐก็ชดเชยอยู่อย่างไปแต่ถ้าเกิดเจ้าที่ทำงานไม่ถูกต้องอันนี้ก็มีความผิดนะก็ถึงขั้นต้องถูกลงโทษและรวมทั้งต้องชดเชยส่วนที่หลวงจ่ายไปแล้วต้องมาจ่ายคืนนะอันนี้ผมว่ามันมีเกณฑ์อยู
่
นะก็อยากฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าเราได้รับผลกระทบจากการทำงานหรือของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับเรียกร้องค่าเสียหายนี่มีอยู่นะเข้าไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็มีหน่วยปฏิบัติการที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ส่วนจะมากน้อยเพียงใดท่านก็ไปว่ากันในขั้นปฏิบัติก็แล้วกัน
ค่ะแล้วตรงนี้พอจะมีข้อแนะนำให้กับคนใช้รถใช้ถนนไหมคะว่าสมมติว่าถ้าเจอด่านแล้วมันต้องมีสติต้องระวังต้องพึงที่จะกระทำอะไรบ้างเพื่อให้ตัวเอง มีความปลอดภัยในขณะที่จะขับรถและเจอด่านที่ว่าเจอจุดตรวจที่จะขับรถ
ผมมองว่าโดยสัญชาตญาณเนี่ยคนขับรถเนี่ยเขาถ้าเขาเห็นความชัดเจนว่าข้างหน้ามีด่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงไฟกระพริบมีป้ายเนี่ยผมว่าเขาชะลอความเร็วอยู่แล้วผมเองก็ขับรถผ่านประจำเลยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าผมอยากเห็นด่านมีเจ้าที่ประจำแล้วมองดูพวกเราหรือแม้กระทั่งสกรีนตรวจสอบว่าเรามีใบอนุญาตขับขี่ไหมที่จริงเนี่ยเมืองไทยมันควรจะทำเป็นด่านถาวรได้ละมีสัก8ช่องนะขาขึ้น8ช่องขาล่อง8ช่องแบ่งกันเข้าแล้วก็ตรวจเลยรถถูกต้องตามกฎหมายไหมใบขับขี่มีหรือเปล่าทำอย่างนี้ให้มันเป็นกิจวัตรไปมันก็จะกรองคนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าหยิบออกนะถ้ารถไม่ถูกต้องก็หยิบออกไปไว้ที่หนึ่งคนขับไม่ถูกต้องก็คีบออกไว้ที่หนึ่งซึ่งตัวนั้นมันจะลดความเสี่ยงได้เยอะเลยนะอันนี้คนจะพัฒนาได้ละนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับผู้ที่ขับรถถนนผมว่าวันนี้ท่านต้องดูแลด้วยนะครับขณะที่มีด่านอยู่เนี่ยท่านต้องชะลอความเร็วนะฮะแล้วก็ดูช่องทางเนื่องจากว่าเวลามีด่านนะสังเกตดูไหมครับ4เลนเหลือ1เลน
ค่ะก็จะเป็นการบีบช่องจราจร
ลงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติตามปกตินะฮะก็ยังไงก็ฝากว่าให้ชะลอความเร็วนะแล้วให้ความร่วมมือเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเวลากลางวันหรือกลางค่ำกลางคืนแล้วแต่นี่ทุกเวลานะสิ่งที่ควรทำคือ1คือลดกระจกลงนะถ้าเป็นกลางคืนนะให้หลีไฟหน้าลงนะฮะปิดไฟหน้าหลีไฟหน้านะฮะย้ำอย่าไปปิดไฟหน้าฝ่าด่านนะครับวิ่งกันตายเลย
ก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทำผิดอะไรหรือเปล่าถึงต้องปิดไฟค
่ะคือถ้าเราหรือว่ารถไฟสูงอะนะบางคนแหมรถมันคันใหญ่นะไฟก็สูงแล้วก็ส่องเข้าไปเต็มๆนะคนที่เขาปฏิบัติงานกันหน้ามืดเลยนะแล้วดูด้วยว่าซ้ายขวามีคนคือถ้าชะลอความเร็วแล้วต่อคิวกันเข้าไปเนี่ยไม่ยากให้คนร่วมมือครับคือบ้านเราเมืองเราจะมาเอาความสะดวกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเอาความปลอดภัยด้วยนะและขณะเดียวกันถ้าเกิดท่านมีเป็นกลางคืนเนี่ยเขาให้เปิดไฟในเก่งด้วยนะเพื่อให้มองเห็นหน้าคนขับในบางพื้นที่เนี่ยด่านตรวจผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทางราชการจะต้องเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นกล้องนะเวลาขับรถผ่านปุ๊บที่จริงมันต้องมี2สเต็ปเนาะให้เห็นหน้าคนขับนะบันทึกหน้าคนขับว่านายคนนี้ขับรถคันนี้มาที่จริงใช้ให้ดีก็ต้องเอาใบอนุญาตขับขี่เนี่ยโชว์ด้วยมันถึงจะรู้ว่าอ๋อคนขับถูกใช่กับนายคนนี้แล้วก็มีใบอนุญาตขับรถนะแล้วรถคันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายนะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการช่วยเรื่องความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนะส่วนรถบรรทุกรถขนของอันนี้พึงระวังไว้นะครับ
ส่วนใหญ่รับการร้องเรียนคือวิ่งขวาแต่จริงคือตามกฎหมายคือต้องวิ่งซ้าย
คือผมขอพูดแบบตรงๆนะ
ค่ะ
กลุ่มรถบรรทุกเนี่ยวันนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับถนนเมืองไทยนะเลนซ้ายเนี่ยจนหมดละ
สังเกตได้เป็นหลุมเป็นบ่อกันหมดนะคะ
ครับแล้วก็พอตัวเองทำความเสียหายให้เลนซ้ายจนหมดแล้วก็วิ่งเลนขวาสิ
ค่ะ
นะแบบนี้นะฮะก็ไม่แฟร์แล้วก็การที่เขาบังคับให้คุณไม่ให้ออกไปแล้ววิ่งเลนขวานานๆเนี่ยเพราะว่าคุณไปเบียดช่องทางคนอื่นเขา
ที่สำคัญคือบางทีบรรทุกหนักมาทำให้การใช้ความเร็วก็ช้านะคะสมควรที่คือก็คืออยู่ซ้ายนะเพื่อให้รถเล็กได้วิ่งขวาแล้วก็แซงไปได้ง่ายนะคะ
ก็โอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะก็ปัญหานี้ยังไม่จบครับตราบใดที่ตำรวจยังไม่สังคายนาแก้ไขอย่างเป็นระบบนะผมเองก็ฝากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศิวรานะฮะอยากจะให้ท่านนะรีบสังคายนาใหม่ทั้งประเทศแล้วก็ตกลงกันในระดับปฏิบัติการว่าจะเอายังไงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้มีมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนแล้วก็กำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดครับ
ค่ะก็อย่างที่ท่านผอ.ได้สรุปไปนะคะก็คือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับขี่ของเรารวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นรถใหญ่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะเขาให้วิ่งซ้ายก็น่าจะวิ่งซ้ายเพื่อที่ให้รถเล็กได้วิ่งขวาแล้วก็ใช้ความเร็วในการแซงเพื่อที่จะลดการเฉี่ยวชนกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยบนถนนที่สำคัญค่ะถ้าผู้ขับขี่นะคะเจอด่านนะคะด่านที่คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นด่านลอยหรือเปล่าหรือว่าด่านที่ไม่ถูกต้องก็สามารถร้องเรียนหรือว่าโทรไปที่หมายเลขสายด่วนได้ที่1197นะคะก็จะมีผู้ที่รับแจ้งเรื่องราวต่างๆจาก ผู้ขับขี่จะบนใช้บนทางถนนเราอยู่แล้วค่ะเพื่อจะสร้างความปลอดภัยนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแสไปได้นะคะมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยอีกแล้วค่ะก็ขอฝากไว้นะคะว่าในการขับขี่ทุกครั้งนะคะก็พึงพาอาศัยกันมีน้ำใจต่อกันที่สำคัญคือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะวันนี้ขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวสาระสำคัญนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี